Temë qëndrore gjatë javës në Maqedoni ishin zgjedhjet lokale. Lideri i LSDM-s dhe njëkohësisht kryeministri i Republikës së Maqedonisë Zoran Zaev është thyer se po bisedon me partnerët e koalicionit qeveritar BDI-n dhe Aleancën për Shqiptarët për një koalicionim të mundshëm, por nuk ka përjashtuar mundësinë për bisedime edhe me partitë të tjera posaçërisht për kandidatë të përbashkët në komunën e Tetovës. Për koalicionimet eventuale, sipas Zaevit, vendimtare do të jenë konceptet dhe programet që do t'i ofrojnë partnerët potencial të koalicionit. Zaev thotë se 70% e kandidatëve për 65 komuna janë përcaktuar tashmë nga radhët e LSDM-s, dhe ata do të vinë nga të gjitha etnitetet. Këtë javë, zyrtarisht LSDM ka njoftuar se në komunën e Haraqinës së Shkupit do të jetë kandidatja shqiptare Milikia Halimi që do të garoj. Për më tepër ndjekim prononcimin e liderit të LSDM-s Zoran Zaev.
Ju bavinat e radoste i avangardnës të nësamjot koncept.
Bukuria, gëzimi dhe avangarda e konceptit është që kemi një zonjë. Do të marim pjesë me një grua shqiptare, ajo është Milikia Halimi. Besoj se do të jemi të pranueshëm për të marrë mbështetjen e shumicës së qytetarëve. Qëllimi jonë është të punojmë në projekte konkrete në Haraqin.
E nga BDI tashmë zyrtarisht bëhet i njohur dhe kandidati tjetër nga Saraj, Blerim Begjeti. Pas kandidimit zyrtar të Bisar Ganiut për Shajirin dhe Fatmir Deharit për Kërshovën, vjen dhe kandidatura e ish kryetarit të Saraj dhe ish ministrit të drejtësis Blerim Begjeti, pendim ky që u mor në konsultim nga lideri i BDI Sali Ameti me 23 këshillat vendor të Sarajit. Gjatë javës zhurmshëm është diskutuar edhe për një koalicionim të mundshëm në mes të Aleancës dhe Besës, me qëllimin që në komunat ku njëra apo tjetra parti kanë dominuar në zgjedhjet paraprake parlamentare, të garojnë vetëm me një kandidat shqiptar. I pyetur se çfarë në të vërtet ka nga ky koalicionim, kryetari Aleancës Zjadin Sela është shprehur.
Ne kemi një komision për partijak, i cili merret me negociata me partitë politike në lidhje me zgjedhjet lokale, sot kemi edhe mbledhje të kryesisë qendrore dhe në ditët vazhdim do të informoheni për gjithçka. Jemi në përpjekje e sipër për gjetë kandidat që densisht do të përfaqësojë Tetovën. Kemi disa kandidatura, të cilët strukturat partijake janë duke i shqyrtuar. Ne kemi përkrahur idenë e një kandidati në Kërçovë. Tani më BDI-a që vrapoi shpejt e shpejt në zjerre kandidaturat e listat dhe gjithçka, okay, e drejta e tyre. Nuk do t'ju bëjmë garë, nuk do t'ju nxjerrin kundër kandidat, por kandidatin të cilin ato e kanë shpallmë si kandidat zyrtar për komunën e Kërçovës, strukturat tona politika atje do ta përkrahin.
E nga BDI janë entuziast se do të jenë favorit në zgjedhjet lokale. Për më tepër ndjekim deklaratën e Bujar Osmanit.
Po bën konsultimet e fundit në parti me bazën e strukturat e partisë me qytetarët për të gjetur emrat më të mirë. Ne konsiderojmë se jemi favorit në këto zgjedhje, por duam që dalim me kandidatët më të mirë dhe me programin më të mirë. Deri më tani janë konfirmuar në për organet e partisë kandidati për Çajir, profesori Visar Ganiu, dhe kandidati për Kërçov, zoti Fatmir Deari, por ditëve në vijim do të rrumbullaksohen edhe emrat tjerë.
Nga lëvizja Besa nuk japin detaje për kandidaturat, megjithatë jo zyrtarisht flitet se nga Besa për Tetov do të garoj Bilal Kasami, për Likov Shaban Zendeli, për Çajir Bekim Saliu ose Kastriot Regjepi. Afati për dorëzimin e listave të kandidatëve për kryetar të komunave është deri më 9 shtator, ndërka që fushata fillon më 25 shtator për garën e 15 tetorit. Këtë javë ka vazhduar gjithashtu edhe gjykimi i rastit të Kumanovës apo të lagjës së Trimave, proces i jashtëzakonisht i stërgjatur dhe i vështirë. Procesi gjyqësor për lagjën e Trimave pritet të përfundojë deri në fund të tetorit. Të akuzuarit kanë kërkuar të dëshmojnë vetë dhe të kenë dëshpitar, gjë që nuk u është lejuar deri më tani. Avokatja Artene Iseni është shprehur kështu për rastin dhe ecurinë e gjykimit.
Nëse prokuroria dhe gjykata pretendon në këto rrethana të përmbyllë procesin gjyqësor për rastet e dhimbshme të pranverës së vitit 2015, atëherë ne do të kërkojmë rihapjen e seancës kryesore dhe pranimin e gjitha dëshmive të propozuara të mbrojtjes me qëllim zbulimin e organizatorve të vërtet, gjykata qytetarve të akuzuarve dhe familjarve të viktimave mund t'ju ofroj vetëm një gjysmë të vërtet të shtrembuar të rasteve në fjalë. Në të kundërtën, opcioni vetëm në këtë kualifikim dhe me provat e deritanishme më mbetet të kërkoj lirimin nga akuza të gjithë të akuzuarve.
Ndryshe të hënë nisë mësimi në të gjitha shkollat fillore të mesme me problemet e vjetra posaçërisht në emërtimin e shkollave. Këtë vit në klasën e parë do të ulen rreth 20.000 nxënës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Arsimit, në shkollën fillore tashmë janë regjistruar 20.437 nxënës, ndërkësh në shkollat e mesme 17.131. Interesimi më madh ka qenë në shkollat profesionale, ku janë regjistruar 9.983 nxënës, kurse në gjimnaz janë regjistruar 6.703 nxënës. Në shkolla artistike janë regjistruar 224 nxënës, kurse në gjimnazin e sportit 221. Librat vazhdojnë që me gabimet e njëjta të jenë në duart e nxënësve. Librat të futur në programet e shkollave nga qeveria e vjetër pa asnjë kriter. Ndërkaq librat e përkthyer në gjuhën shqipe me shumë gabime drejtshkrimore dhe përmbajtësore. Në rastin konkret, në librin e lëndës Shoqëria klasa e 5 vazhdon të figurojë flamuri i Kosovës si simbol grek. Në shkollat fillore dhe profesorët universitar kërkohet që të shtypen libra të rinj, të hiqen programet e tepërta, të zvoglohet orarit që zgjat tetor, sepse shkolla nuk mund të trajtohet sikurse fabrikë. Ndërkaq ministresha e arsimit Renata Deskoska është arsyetuar që procesi i ndryshimit të librave shkollor është proces që do të zgjat, ndërkaq bëri të ditur se u zhdhën urdhër të gjithë mësimdhënësve që deri më datën 15 shtator të japin të gjitha vërejtjet e tyre. Mësimi në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme do të fillojë më datën 4 shtator për arsyen e festimit të Kurban Bajramit më 1 shtator. Bajrami ndryshe nga hera të tjera ka rënë në sy dhe është komentuar shumë për shkak të sjelljeve të kryeministrit të vendit Zoran Zaev, i cili të njëjtën ditë vizitoi komunën e Haraqinës duke theksuar se humanizmi, ndihma ndaj të gjithëve, mirësia, ngrohtësia bën kuptimin e ekzistimit njerëzor dhe kjo fest plotson konceptin e një shoqërie për të gjithë ata që jetojnë në Maqedoni. Kështu Zoran Zaev është prerur para qytetarëve të Haraqinës. Zaev dhe kryetari i kuvendit Talat Xhaferi në orë të hershme të mëngjesit ishin të pranishëm në xhamin Mustafa Pasha në Shkup në faljen e Sabahit. Ja edhe deklarata e kryetarit të Bashkisë Fetare Islame Sulejman Recepi në rastin e faljes së Kurban Bajramit.
Ki gëzim të shkon edhe matutje, ti respektoni të afërmit tuaj, ti vizitoni të afërmit tuaj, të jeni ma bujarë se sa keni qenë deri në ditën e sodit, me gjithë se populli jonë me bujari është i theksuar si i tilë.
Këto mesazhe paqe dhe mirëkuptimi të gjithë shqiptarët urojnë që të jenë prezente posaçërisht në mes nesh në ruajtjen e interesit kombëtar dhe të ardhmes që i pret shqiptarët në Maqedoni. 15 tetori do të tregoj mirëfilli betëdije kombëtare dhe unifikim në ruajtjen e komunave shqiptare si që janë Osivari, Tetova, Kërçova, Struga, Dibra, Qairi, Saraj e Likova, ku rreziku më i madh është në daljen e kandidatëve shqiptar nga Partia Maqedone e LSDM. Opozita dhe pozita shqiptare, lider e parti, pritet që kësaj herë të shohin mbi interesat partijake. Se si do të ecin proceset, mbetet të shihet deri më 9 shtator me marrëveshjet dhe koalicionimet që mund të arrijen. Për Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.